galabwanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Waa galab sabti ah bisha janaayo ee sanadka 2022-kana waa 9:20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabta iyo wararkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xabdiqaad samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah dabeylo xooggan oo ka dhacay gobolka jufada hoose oo burburiyey guryo ay deganaayeen dad ka soo laabtay ama ka laabtay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya.
waa musiibo rabaani ah xag ilaah ka timid ku dhacday guryo maxay ahayd dhowr oo fara badan, ilaa ugu yaraan 60 guri bay musiibadu ay saamaysay oo laga barankacay oo laga guurayo haddaan la deganayn.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan qarax ka dhacay magaalada muqdisho iyo suuqa bakaaraha oo maanta ganacsigiisa dib loo furay kadib maalmo uu xirnaa. sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijyadii hambalyada, dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida iyo anigoo ah abdiqaadir samakaab. saraakiil maraykan ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in ciidamada Ruushka ay dhaqdhaqaaq xoog leh ka wadaan xuduudda Ukraine, iyagoo halkaasi geeyey dhammaan saadka ciidamada oo ay ku jiraan agabyo caafimaad iyo kaydadka dhiigga. saraakiisha ayaa ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo, balse waxaa intaa ku dareen in arrinkaasi uu sii kordhiyey walaaca Maraykanka uu ka qabo diyaargarowga Ruushka oo duulaan cusub ku qaadaya dalka Ukraine, isagoo in ka badan 100,000 oo askari ku daabulay agagaarka xuduudda. wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka si dhaqso ah ugamaysan jawaabin codsi qoraal ah oo loo gudbiyey. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in dalalka reer galbeedka aysan ka hadlin dalabyada muhiimka ah ee amniga Moscow ay soo gudbisay ee ku aadan xiisadda ka ogan dalkii hore ee midow Suufiyeed, laakiin wuxuu tilmaamay in dhinacooda ay diyaar u yihiin inay sii wadaan wadaxaajoodka, wuxuuna muujiyey rajo ah in dagaalka uusan soo degdegin. Maraykanka iyo NATO ayaa sheegay in dalabaadyada Ruushka qaarkood ay yihiin kuwa aan hadda la bilaabi karin, laakiin ay sidoo kale furan yihiin albaabada wadahadalka. xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay inay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqyada Ruushka, isagoo intaa ku daray in NATO ay diyaar u tahay inay kordhiso ciidamadeeda bariga Yurub jooga haddii ciidamada Ruushka ay qaadaan tallaabo ka dhan ah dalka Ukraine. in ka badan 3 meelood meel ka mid ah dadka ku nool gobolka ay colaadda ragaadisay ee Tigre ee dalka Ethiopia ayaa la ildaran xaalad cunno la'aan aad u daran, sida ay qaramada midoobay hay-adda u qaabilsan cuntada ee w f p ay ku sheegtay. qiimeyn cusub oo ay sameeyeen ama ay ka sameeyeen gobolka ay dowladda bandowga kusoo rogtay bilooyinka badan, qoysaska ayaa ku guuldaraystay hab kasta oo naftoodu ay ku quudin karaan. 3 qaybood qayb ka mid ah dadka ayaa isticmaalaya farsamooyin adag si ay u badbaadaan, ay w f b sidoo kale ku sheegtay warbixintii ay jimcihii soo saareen. waxay intaasi sii raacisay inuu kordhay tuugsiga dadka iyo ku tiirsanaanta mar keliya oo ay cunteeyaan maalinkii. qaramada midoobe ayaa ugu baaqday dhinacyada dagaalamaya inay gaaraan xabad joojin bini'aadanimo, islamarkaana ay ogolaadaan in halkaasi gargaar la geeyo kadib 15 bilood oo dagaal ah. hay-adaha samafalka ee qaramada midoobe ayaa sidoo kale sheegay in keliya wax ka yar 10% oo gargaarkii loo baahnaa ah la geeyey gobolka Tigre tan iyo bishii Juulaay ee sanadkii hore. sidoo kalena waxay intaasi ku dareen in ilaa iyo bishii Diseembar ee sanadkii hore aan wax gargaara la gaarsiinin gobolka. urgobleedka wadamada galbeedka Afrika ee kuwasa ayaa jimcadii hakiyey xubinnimadii ururka ee Burkina Faso kadib afgembigii toddobaadkii la soo dhaafay ka dhacay dalkaasi, laakiin waxay ka gaabsadeen inay cunuqabateyn ku soo rogayaan sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay ururka. Ciidanka milatariga Burkina Faso ayaa isniintii afgembi xukunka kaga tuuray madaxweynihii dalkaasi Roger Kabore, waxaana taasoo tijaabo u ah 15 dal ee xubnaha ka ah urur goboleedka ECOWAS ee galbeedka Afrika oo la tacaalaya afgembiyo isdaba joog ah oo gobolka ka dhacay 18 bilood ee la soo dhaafay. ECOWAS ayaa horey u hakiyey xubinnimada dalka Mali oo afgembi uu ka dhacay sanadkii 2020, iyadoo ku soo rogtay cunuqabateyn dhinacyada dhaqaalaha iyo duulimaadka ah. Sidoo kale Sebtembartii la soo dhaafay ayuu afgembi ka dhacay dalka Gini ay sidoo kale xubinnimadii ka hakiyeen. Hogaamiyaasha dalalka Afrika oo kulan qadka fogan araga ku yeeshay jimcihii ayaa sidoo kale bayaankooda ku sheegay in wafdi uu horkacayo madaxa gaashaandhigga ururka ECOWAS ay sabtida maanta ah tegayaan magaalada Ouagadougou ee caasimadda Burkina Faso, iyadoo wafdi heer wasiirro ah ay ku xigi doonaan. Ururka ECOWAS iyo xulafadooda caalamiga ah ayaa cambaareeyey afgembigii milatari ee Burkina Faso, kaasoo ay ka cabsi qabaan inuu si aada qalqal u geliyo xasiloonida dalka ay rabshadaha Islaamiyiinta ragaadiyeen. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Muqdisho. Waxaa magaalada Muqdisho maanta ka dhacay israsaaseyn iyo qarax kaloo dib raali ahaada dhageystayaal. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay israsaaseyn iyo qarax, waxaa kaloo dib loo furay maanta suuqa Bakaaraha oo maalmihii u dambeeyey u xirnaa lacag la sheegay inay ku soo rogeen ururka Daacish. Wariyaha V O A-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Ilaka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay V O A in qaraxu ahaa miino la dhigay wadada dhankeeda oo lala eegtay taliyaha saldhigga degmada Kaaraan, gaashaan la salaad a raale xilli uu maraya qaybo ka mid a degmadaasi. Qarax ayaa ka dhacay wado kala qaybisa degmooyinka Hilwa iyo Kaaraan, waxaana lala eegtay taliyaha saldhigga gaari kuwa dagaalku watay, waxaana dhaawac soo gaaray 3 ka tirsan ciidanka booliiska kuwaasoo lagula tacaalaya goobaha caafimaad ee ku yaala Muqdisho. Ilaka tirsan kuwa amniga iyo dadka deegaanka ayaa u sheegay V O A in waxyaalaysa soo gaarin taliyaha saldhigga degmada Kaaraan, gaashaan la salaad a raale oo isagu ahaa bartilmaameedka qaraxa maanta ka dhaca Muqdisho. Dhanka kalena meel aan sidaasi uga sii fogeyn bartamaha magaalada isgoyska Lambarfar waxaa ka dhacday rasaas waxyaalay ka soo gaartay dad shacaba, qof haween ah ayaa dhaawac soo gaaray taasoo loola cararay mid ka mid a goobaha caafimaad. Ciidamada booliska Soomaaliya ayaa ku raad joogay cidda rasaasta furtay, waxaana la sheegay gaari kuwa raaxada ah iyo gaari ciidanka booliisku ay lahaayeen inay isku risaaseeyeen. Meel aan sidaasi uga sii fogeyn isgoyska Lambarfar kuwaasoo ciidanka amniga ay daba joogeen. Dhanka kalena saraakiil ka tirsan kuwa amniga ayaa maanta gaaray gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha, iyagoo fara ganacsataduna dib u furaan goobahooda ganacsi oo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay qarnaa. Laga soo bilaabo maalintii Arbacada, ganacsatada kuwooda ugu waaweyn ayaa albaabada isku dhiftay goobihii ganacsi ee ku yaala suuqa, iyadoo ganacsatadu ay sheegeen in culays ay kala kulmayaan lacago ay ka dalbeen ururka Daacish, inkastoo aysan warbaahinta si toosa ula hadlin. Saraakiisha ammaanka ayaa sheegay inay xaqiijin doonaan ammaanka suuqa markii horeba gacanta ku hayeen ciidamada ka tirsan kuwa amniga oo hay-adda mise hoos yimaada. Sidoo kale saraakiisha kuwa booliiska ayaa xusay inay hadda xoojin doonaan ammaanka suuqa weyn ee Bakaaraha, waxaana ganacsatada la faray inay dib u howlgeliyaan goobahooda ganacsi. Ganacsatadu ma aysan la hadlin warbaahinta, waxayse sheegeen inay jiraan culaysyo ka imaanaya ururka Daacish oo ka dalbay dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay in lacag ay dhiibaan, taasoo la sheegay in markii dambe ay soo dedejisay in ganacsatadu albaabada isku dhifteen goobahooda ganacsi ee ku yaala suuqa weyn ee Bakaaraha. Dhowr maalin ka horna gudaha suuqa qarax lagu xiray gaari ayaa ka dhacay, taasoo lahayd mid ka mid a shirkadaha ganacsi ee ku yaala suuqa Bakaaraha. Cabdulqaadir Rokey, V O A, Muqdisho.
Haatanna Kismaayo. dabeylo xoogan oo ka bilaabmay gobolka Jubada Hoose ayaa waxyeelo soo gaarsiiyay qoysaskii dhowaan laga celiyay xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee Kenya, waxaana dabeylaha ay burburiyeen in ka badan 6 guri oo ay dadkaasi deganaayeen oo qaarkood uu bacaad ku rogmaday. Faahfaahinta warkaasi waxaa kismaayay ka soo diray wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad.
Dabeylahan oo saameyn ku yeeshay dadka danyarta ahi ee ku nool magaalada Kismaayo, gaar ahaan kuwa barakacayaasha ah iyo sidoo kale dadkii dhawaantan laga soo celiyay xariiqa qaxootiga ee waddanka Kenya ee Dhadhaab, ayaa waxa ay sababeen in ay dumiyaan guryo ka badan 60 guri, kuwaas oo bacaad uu ku soo rogmaday dabeylaha uu aad u xoognaa awgeed. Sidoo kale dabeylaha ayaa burburiyay guryo aad u tiro badan oo halkaasi ku yaalay. Maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo oo ka jawaabaya dhibaatada dadkaasi gaartay ayaa halkaasi gaarsiiyay agabyo kala duwan, gaar ahaana gaadiidka cagaf-cagafta, kuwaas oo halka ka soo daldalay ee carrada qarisay guud ahaan guryaha ay degan yihiin dadkii dhawaanta ka soo laabtay xariiqa qaxootiga ee waddanka Kenya ee degan mid ka mid ah xaafadaha magaalada Kismaayo. Gudoomiyaha xaafada dadkan la dajiyay ee ka soo laabtay xariiqa Kenya, Mahad Maxamed Xasan, ayaa ugu horreyntii ka warbixiyay dhibaatada dadkan gaartay.
Maanta waxaan joognaa xaafada Midnimo, qayb xaafada iyadu ka mid ah Midnimo. Waa musiibo rabaani ah, xag ilaah ka timid ku dhacday guriyo maxay ahayd dhowr oo fara badan, ilaa ugu yaraan 60 guri bay musiibadu ay saameysay oo laga barankacay oo laga guuray haddana la deganayn. Maamulka dowladda hoose way mahadsan yihiin, maxay ahayd waan u cawanay cabashadeyda aan gudbinay ilaa shalay, ilaa daraad, ilaa maanta ay la taagan yihiin, aad baan ugu mahadcelinaynaa.
Gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Kismaayo Rashiid Cabdi Maduulo, oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii maamulka degmada ee dadkan u gurmaday, ayaa ka waramaya baaxadda inta leeg tahay dadkan ay dhibaatadu gaarsiiyeen isbeddelka cimilada iyo dabeylaha xoogan ee ku dhuftay goobaha ay ka degan yihiin magaalada Kismaayo.
Waxaan joognaa xaafadda Midnimo ee ay u badnaayeen dadka maartay ee ka soo laabtay xeryaha Dhadhaab ee Kenya. Waxaa ilaa shalay aan kaga soo dabalaabanaynay masiibo maartay iska rabaani ah oo dabeysha ay keentay. Waxaa duugmay xaafadda qayb ka mid ah oo hadda laga barakacay, lagana cabsi qabay inay dumaan guryahoo dhan, inay dumaan oo ay ku habsadaan dacaadkaas. Halkaa maamulka degmada oo maartay hogaaminaya gudoomiyaha degmada ayaa waxaan dalabnay gaadiid, ayaa waxaan ku dalabnay in lagu keeno dhir sidii aan ugu badbaadin lahayn inta dambe in dacaadkaas ay xoogaa reebtaan. halkaas waxaa keenay inay dacaadka uu sidaa dadku u galo. Waxaa la jaray dadkii nawaaxigan ahayd oo buuraha ku tiilay, ayaa la jaray dad oo basiibaaley ah oo inkaar Ilaahay ku riday oo boosas baan samaysanaynaa le ayaa sidaa sameeyey. Waxaa soo kacay markaa dacaadkii oo dhan.
Gudoomiyaha degmada Kismaayo Ahmed Duqa magaalada Cumar Cabdullaahi Maxamed Farweyne ayaa sheegay in dowladda hoose ay u gurmanayso dadkaasi, isla mar ahaantaana loo baahan yahay ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo in dadkaasi gurmad ay u fidiyaan si loo badbaadiyo guryahooda oo bacaad uu ku soo rogmaday dabeylo xoogan oo ka jira magaalada Kismaayo awgeed.
Maamulka dowladda hoose soo gudanaya waajibaadka dastuuriga ahaa iyo uturidda dadkiisa iyo adeegidda dadka. Waxaanu saag halkan ugu nimay ilaa shalayba xogayuu yimi. aan isaga soo daba ka noqonayna inaan xal u helno, laakiin runtii waa naga ballaaran yihiin. Waa wax ballaaran weeye oo xoog badan oo qarash badan u baahan oo xoog badan caqli u baahan. maadaama sidaa tahay annagu haddee runtigaan diisha isaga dhigayno, laakiin dadka soomaaliyeed meel walba joogaan, gaar ahaan dadka reer Jubbaland iyo cid kasta oo hay-adaha deeqda bixiya, cid kasta oo wax ku taaranaysa oo sadaqa rabta, waxaan ka codsan lahaa inay kala qayb qaataan. ganacsatadu siiba inay hawshaas ka qayb qaataan, shidaalka bixiyaan, baabuurta soo diraan, qof walba uu iskaa wax u qabto uga qayb qaato.
isbeddelka cimilada oo si weyn looga dareemay magaalada Kismaayo, isla mar ahaantaana dabeylo xoogan ay ku dhufteen xeebaha gobolka, ayaa saameyn xoogan ku yeeshay dadka danyarta ahi ee barakacayaasha ahi iyo sidoo kale dadkii dhawaantan ka soo laabtay xeryaha qaxootiga ee Kenya, waxaana ay sababeen dabeylahaasi in guryo aad u tiro badan ay duugmaan oo bacaad uu ku soo rogmado. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Madaxweynaha booliska dalka Kenya Bruno Shoso ayaa sheegay inuu san jirin walaac la xiriira weerar argagixisnimo oo ka dhaca dalka Kenya. Warbixinta waxaa noo soo dirtay wariyaha VOA da Intisaar Saalax Hussein.
Saameynta ay yeesheen meelo kala duwan ayay taabanaysaa, haddii noqoto dhinac amni saameyn bay yeesheen, waayo meelaha ay raggani bartilmaameysteen xuseyiintu waxaa ka mid ahayd meelaha bulshada rayidka sida maaragtay Madaarka oo ay maaragtay ay sawaarif ku rideen. Marka cabsi amni way keentay, waxaa kaloo dhaqaale ahaan saameyn bay ku yeeshay. Saan ogsoonahayba imaaraadku waxa uu awooddiisu ku tirsan tahay waa dhaqaale.
Dhegeystayaal, wareysigaasi wuu soo socdaa, balse markana Kenya. Afhayeenka booliska dalka Kenya Bruno Shos ayaa sheegay inuusan jirin walaac la xiriira weerar argagixisnimo oo ka dhaca dalka Kenya. Waatan Intisaar Saalax Hussein oo warbixintaasi Kenya ka soo dirtay.
Laamaha ammaanka ee dalka Kenya ayaa waxa ay sheegeen inaan wax cabsi ah laga qabin in weerar argagixiso ay ka dhacaan dalka Kenya, kadib digniin ay soo saareen qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka ee safaaradaha ku leh dalka Kenya. Afhayeenka booliska ee dalka Kenya Bruno Shioza ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin wax walaac ah oo la xiriira weerar argagixiso oo laga cabsi qabo inay ka dhacaan gudaha dalka Kenya. Waxa uu xusay in waaxda qaran ee adeega booliska ee dalka Kenya ee loo soo gaabiyo NBS aysan warbixin rasmi ah aysan ka helin dowladaha shisheeye ee soo saaray digniinta ku saabsan in weerar argagixiso ay ka dhici karaan meelaha muhiimka ah ee caasimadda Nairobi. Mr. Shozo ayaa tilmaamay in guud ahaanba la adkeeyay ammaanka caasimadda ee Nairobi iyo magaalooyinka kale ee dalka Kenya. Hadalka afhayeenka booliska Kenya Bruno Shozo ayaa waxa uu daba socdaa digniin ay soo saareen dowladaha reer galbeedka sida Faransiiska iyo Jarmalka, kuwaasoo muwaadiniintooda ku nool dalka Kenya uga digay weerar argagixiso oo ka dhici kara magaalada Nairobi, isla markaana lala beegsado goobaha ay ku badan yihiin dadka ajaanibta ah. Safaaradda Faransiiska ee Kenya ayaa uga digtay muwaadiniinteeda iyo guud ahaanba dadka Kenyaanka inay taxadar muujiyaan. Sidoo kale safaaradda Jarmalka ayaa ku boorisay muwaadiniinteeda ku sugan Kenya inay feejignaan muujiyaan marka ay bannaanka joogaan, kana fogaadaan meelaha ay dadka ku badan yihiin, gaar ahaan hoteellada, goobaha lagu cunteeyo, meelaha bannaan iyo xarumaha ganacsi ee caasimadda Kenya. Balse laamaha ammaanka ee dalka Kenya waxa ay sheegeen inaysan jirin wax cabsi ah oo laga qabo in weerar argagixiso ay ka dhacaan magaalada Nairobi. Intisaar Saalax Hussein, VOA, Nairobi.
Markana Imaaraadka, kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa toddobaadkan lagu weerar la beegsaday dalka Imaaraadka Carabta oo qayb ka ah isbahaysiga uu Sacuudiga hogaaminayo ee dagaalka kula jira xuutiyiinta. Safaaradda Mareykanka ee magaalada Abu Dhabi ee xarunta Imaaraadka ayaa digniin u jeedisay dadka Mareykanka ah ee ku nool Imaaraadka. Haddaba waa maxay saameynta ay weerarada xuutiyiinta ku yeelan karaan Imaaraadka? Xuseen Bara Aadan ayaa arrinkaasi ka wareystay Cabdicasiis Saalax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalkan Mareykanka.
Saameynta ay yeesheen meelo kala duwan ayay taabanaysaa, haddii noqoto dhinac amni saameyn bay yeesheen, waayo meelaha ay raggani bartilmaameysteen xuseyiintu waxaa ka mid ahayd meelaha bulshada rayidka sida maaragtay Madaarka oo ay maaragtay ay sawaarif ku rideen. Marka cabsi amni way keentay, waxaa kaloo dhaqaale ahaan saameyn bay ku yeeshay. Saan ogsoonahayba imaaraadku waxa uu awooddiisu ku tirsan tahay waa dhaqaale iyo maalgashi, waxay keentay cabsi ah dadkii maalgashanayay iyo suuqii dhaqaalaha cabsi bay keentay, waayo ujeedada ugu weyn ay ka lahaayeen xuseyiintuna waxay ahayd inay maaragtay fariin u diraan in ay dadka maalgashiga ku sameeya Imaaraadku inay tusaan Imaaraadku inuu ahayn meel aamina oo hadda kadib maaragtay meel walba la bartilmaameysan karo ayay keentay. Waxaa kaloo muujisay ay saameynta keentay difaaca jawiga hawada ee Imaaraadka oo ku fashilmay in maaragtay ay celiyaan ama ay maaragtay sawaariikhdaas ku hortagaan iyaduna way keentay. Markaa saameyntaas dhinacyada kala duwan bay keentaa la oran karaa.
Dhowaan waxaad safaaradda Mareykanka ee ku taala magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadku ay uga digtay dadka Mareykanka ee ku nool dalkaasi ama kuwa u safrayaba inay taxadar dheeraada muujiyaan, digniintaasi sida loo fasiran karaa?
Digniintaas waxaa loo fasiran karaa khatarta ay leedahay weeraradan hadda uga imanaya Imaaraadka xuseyiintu oo siis dabajooga usoo maaragtay dhici kara oo meelo badan taaban kara maadaama ay sheegeen xusiintu inay bartilmaameysanayaan shacabka xataa ay bartilmaameysan karaan maadaama ay imaaraadkuna ay ku leenayaan Yemen shicibka imaaraadkana la bartilmaameysan karo in maaragtay meelaha shirkadka la bartilmaameysan karo marka khatarta ay leedahay weeraradaas ay tilmaameysa iyo in loo haynin difaac adag oo maaragtay ay imaaraadku una awoodiisu ayna ay jawgiisu awoodiisu haynin iyagoo xataa kaalmo weydiistay Israa'iil in laga caawiyo arrinta farsamada xagga difaaca awooda oo Mareykanka laftiisa ay weydiisteen marka khatarta ay leedahay uga imanayso gantaaladaas ama diyaaradahaas dibadda duuliyaha ay uga imanaya Imaaraadka khatarta ay ku yeelan karto ayay tilmaamaysaa
inta badan kooxda xuuthiyiintu waxay baysan jireen goobo ku yaala dalka Sacuudiga oo isagu hogaamiya Isbaheysiga la dagaalamaya xuuthiyiinta bal oran karaa dagaalka xuuthiyiinta iyo Isbaheysigu wuxuu galay waji kale maadaama oo iminka ay baysanayaan Imaaraadka
waa la oran karaa waji kale buu galay waxana keentay dagaalka gudaha ka socda ayaa saameyn ku leh oo isaguna waji kale yeeshay oo hadda ay ka sameeyeen Imaaraadka iyo horumar badan ka sameeyeen taasana keentay in maaragtay ay xuuthiyiintu waji kale u yeelaan oo ah in maaragtay ay 7 sano iyo in ka badan bay ayay dagaalkan Imaaraadku kula jiraan Yemen iyo xuuthiyiinta waa markii ugu horeysay ay gudaha Imaaraadka ay weeraraan marka inay xuuthiyiintu waji kale u bedeleen oo ay tusiyaan Imaaraadka inay hadii ay Imaaraadku sii joojin waayaan dagaalka gudaha ee ay sii xoojiyeen baryahan dambe in ay iyaguna awood u leeyihiin inay bartilmaameysan karaan oo dagaalka dhinac kale u bedeli karaan oo gudaha Imaaraadka inay maaragtay bartilmaameysan karaan ayay tusayaan
dadka faalaya arrimaha gaashaandhiga iyo difaaca iyo arrimaha siyaasadda waxay sheegayaan in ay adag tahay in xuuthiyiintu ay gantaalo la gaaraan Imaaraadka oo ay jiraan dhinacyo kale oo saameyn ku leh arrintan arrintaasi maxaa lagu fasiri karaa
dabcan waa iska caddahay xuuthiyiintu awood uma leh inay maaragtay ay weerari karaan weerarada inta lagu qaadi karaan Iran la'aanteed marka Iran dadka arrimahaas aad ku faalooda sida ay sheegayaan waxay ka muuqataa in ay Iran arrintan ay ka dambeyso oo ay xoojisay ayna keentay sababaha keenayna waxa weyn oo waayo waxa lagu oran karaa waxa caddahay 7 sano waxa sababta ay xuuthiyiintu u weerari waayeen maxay tahay Sacuudiga way weerareen laakiin sababta ay u weerari waayeen Imaaraadka maxay tahay waxa la sheegayaa inay jirto heshiis Iran iyo Imaaraadka u dhaxeeyay oo xuuthiyiinta inayna weerarin ah hadda waxa muuqata inkastoo wax cad lahaynin in maaragtay ay inay Iran hadii inay Iran soo weerarto ama xuuthiyiinta amar ku siiso inay gudaha weeraraan waa khad cas khad qaacay Iran soo dhaaftay maxaa keenaya waxa keenaya oo la sheegayaa in ay Imaaraadku khadkii iyaguna khad cas kala dhaafeen khadka cas wuxuu noqon karaa weli ma cadda gudaha Yemen wax ka socda ay noqon kartaa maxiriirka Israa'iil iyo Imaaraadka oo isku sii dhawaaday bay noqon kartaa oo Iran ka cadhootay oo taas arrimahaas iyo arrimo kale bay noqon karaan laakiin maalmaha soo socda ay soo bixi doonaan laakiin kulli waa xiisad Iran iyo maaragtay Imaaraadka uun ka dhex taagan in maaragtay arrintaas sii xoogaysato ay keentay laakiin wax xusiinta ku gaaran ma noqon karo
kaasi waxa uu ahaa Cabdiciis Saalax oo ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalkan Mareykanka wuxuu ugu ramayay wariyaha VOA-da Xuseen Barre Aadan markana xubintii dhacdooyinka todobaadka. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka todobaadka. Dhegeystayaal, golaha wasiirada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya todobaadkan kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay isku raaceen in ciidamadii dhawaan la geeyay magaalada Beledweyne sida ugu dhaqsiyaha badan looga soo saaro laguna celiyo xiriyahoodii. Ciidamadaas ayaa dhaliyay muran xoogan iyadoo siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka Hiiraan ay sheegeen in halkaasi loo geeyay arrimo siyaasadeed oo ay ka mid tahay doorashada golaha shacabka. Golaha wasiirada ayaa isku raacay in ciidamada la geeyay Beledweyne sida ugu dhaqsiyaha badan looga soo saaro laguna celiyo xerihii markii hore laga qaaday. Bayaanka kasoo baxay golaha wasiirada ayaa waxaa saxaafadda u akhriyay wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala.
Qodobka koowaad ee golaha wasiiradu isku raaceen ayaa waxa uu yahay in ciidamadaas la geeyay magaalada Beledweyne ee aanay la soconin wasaaradihii mas-uulka ka ahaa ee u xil saarnaa inay korjoogteeyaan lana socdaan dhaqdhaqaaqyada ciidamada waxaa la faray taliyaasha ciidamada in ay si degdeg ah ciidamadaas uga soo saaraan magaalada Beledweyne uguna celiyaan xeryahooda golaha wasiirada ayaa sidoo kale inta uu socday waxaa si adag mar kale loo faray wasiirada amniga iyo taliyaasha ciidamada in qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee geesiyaasha ah laga ilaaliyo waxyaabaha sumcadilka ah ee ugu horeeyso in lagu miro arrimaha siyaasadda isla markaana ciidamada oo runtii ah halgamayaal mudan in la dhiirigeliyo lana garab istaago in lagu koobo waajibka ay u xil saaran yihiin oo ah in ay sugaan amniga guud ee dalka ilaaliyaana nabadgelyada muwaadiniinta waxaana si gaar ah la isku dul taagay in laga dheereeyo ciidamada shakiga ama ku lug lahaanshaha la xiriiri kara in ay faragelin ciidamadu ku lug leeyihiin loo isticmaalo arrimaha doorashooyinka oo amnigooda iyo socodsiintooda uu si gaar ah mas-uul uga yahay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble intaas kadib ra-iisul wasaaruhu waxa uu magacaabay guddi wasiiro ah oo loogu talagalay in ay ka shaqeeyaan sidii xal loogu heli lahaa arrinta ka taagan magaalada beledweyne iyaga oo la shaqeynaya dowlad goboleedka hirshabeelle iyo waxgaradka gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne wasiiradaas ayaa la faray in ay si dhow muxuu ahaa ula shaqeeyaan oo ay ula hawlgalaan dowlad goboleedka hirshabeelle iyo bulshada magaalada beledweyne gabagabadii waxaa golaha wasiiradu ay baaq u direen waxgaradka iyo shacabka magaalada beledweyne oo loogu baaqay in ay muujiyaan deganaan lagana dheeraado wax kasta oo keeni kara xasarad iyo isku dhac bulsho oo ka dhacda magaalada beledweyne gaar ahaan xilligan xasaasiga ah ee dalku doorashooyinka uu ka jiro
go-aanka golaha wasiirada ayaa imaanaya iyadoo taliyaha milatariga soomaaliya jenaraal wadawaa yuusuf raage uu waraysi u siiyey v o eda ku sheegay in ciidamada la geeyey beledweyne ay la dagaalami doonaan al-shabaab oo aysan ku lug lahayn arrimo siyaasadeed wadawaa ayaa intaasi ku daray in ciidamadaasi ay la mid yihiin ciidamada kale ee la geeyey magaalooyinka iyo gobollada kale ee dalka sida dhuusamareeb iyo gobolka shabeellaha dhexe
waxaan isleeyahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee guud ahaan gobollada dalka ayaa hadda mas-uuliyadda ka saaran tahay beledweynena waa qeyb ka mid a gobolladii dalka soomaaliya gaar ahaan haddana goobaha hadda ay doorashooyinku ka dhacayaan oo cadowga ay isku dayayaan inay aqaladeeyaan waxaan la socotaa muddooyinka ugu dambeeyada cadowgu waxay bajuud iyo muxuu ahay ii sheege aqaladeyn ku hayeen magaalada beledweyne ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee meesha tegey wax ay u tageen waxa waaye in cadowgaas arqaladaynaya arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaan dhibaatooyinka kale ku haya deegaanka inay ka hortagaan laakiin runtii ma ahan dadka qaarkood sawirada ay ka bixinayaan iyo sababaha ay ciidankaasu meesha u tageen waa wax kala fog waa wax kala duwan waa wax aan runtii xaqiiqatanka aan laysku madaali karin ama aan laysku soo qaadi karin waaye waxaadna ka waraysaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed markanaba doorashooyinka dalka ka socda ciidanku lug leh ama ku shuqul leh ama ku howlan maaha keliya waxa ka quseeya waa sugidda amniga guud ee weliba bannaanka ahoo gudaha aan ahayn
dhinaca kale madaxweynihii hore ee maamul goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare oo ka mid ahaa siyaasiyiinta arrimahaasi ka biyadiida ayaa ku tilmaamay ciidamada gaaray magaalada beledweyne inay yihiin kuwo la doonayo in doorashada lagu boobo siduu hadalka u dhigay falastiin axmed iimaan oo qadka telefoonka kula xiriirta ayaa ugu horeyn weydiisay sida uu arko ciidamada la geeyey magaalada beledweyne
walahi ciidamadaas hal ujeeday leeyihiin ujeedada ay leeyihiin cid walba waa ka dhalisan tahay waa in muxuu ahay iyadoo aan laga fikirin waxa ka dhalan doona doorashadaas ka dhexaysa beledweyne in muxuu ahay natiijo la rabo in laga soo saaro intaas ujeedadu waa intaas in doorashadaas lagu boobo waaye laakiin nasiib darro waxa ka dhalan doona lagama fikirin waxa ka dhalan doona wixii awalka sii taagnaa oo halka u baahnaa oo hirshabeelle ku saabsanaa inay sii fogaadaan in dadka magaaladu ay mataqaanaa ay gadoodaan sababtoo ah meeshay hadda taladu joogtaa waxa waaye tala ma lihidiin fikrad ma lihidiin rabitaan ma lihidiin qasab yani tabartiina laydi tusaa ujeedada hirshabeelle saasay kusoo aruurtay hadda taasna dad nooluma qaadi doonaan marka arrintaas waa arrin aada loogu fududaaday lagana fikirin
dhinaca kale golaha wasiirada soomaaliya ayaa toddobaadkan ka laabtay go-aankii uu golaha 2017 ku gaaray in ururka o l f loo aqoonsado urur argagixiso wuxuuna sidoo kale sheegay inay qalad ahayd in cabdikariin muuse qalbidhagax loo dhiibo dowladda ethoobiya golaha oo kulanta dabaadkan ku yeeshay Muqdisho ayaa sheegay in isku raaceen in diivistii Cabdikariim Qalbi Dhagax ay ahayd xadgudub lagula kacay dastuurka kumeelgaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya qodobkiisa afraad xeerka ciqaabta Soomaaliya qodobkiisa 11aad iyo habraacyada uu jeexay habka xeerka ciqaabta Soomaaliya qodobkiisa 278 iyo 279. Golaha ayaa sheegay in go'aankan uu gaaray kadib markii uu ogaaday in diibistii Qalbi Dhagax aan loo marin sifo sharci ah, sidoo kalena soo xaqiijiyay in Cabdikariim Qalbi Dhagax ay dowladda Ethiopia u haysatay arrimo siyaasadeed oo maanta aan dembi ka ahayn Ethiopia, Soomaaliyana aan sharcigeedu marna dembi ka dhigin. Waxa uu sidoo kale sheegay inuu xaqiijiyay in aanu jirin heshiis isu dhiibis ah oo Soomaaliya iyo Ethiopia ay wada gaareen. Ugu dambeyntiina magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo, Garowe, Dhuusamareeb iyo Kismaayo ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay lagu doortay xildhibaanadii ugu tirada badnaa ee ka mid noqonaya golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Magaalada Muqdisho ayaa toddobaadkan lagu doortay xildhibaano tiro badan oo gobollada waqooyi ee Soomaaliland ku matalaya baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Magaalada Kismaayona sidoo kale xildhibaano badan ayaa lagu doortay, iyadoo magaalada Baydhabana xildhibaano kale lagu doortay. Magaalada Dhuusamareebna waxaa lagu doortay xildhibaano, iyadoo ragga ugu caansanaa ee kuraastaasi ku soo baxay uu ka mid ahaa Saadiq Cumar John oo ahaa taliyihii hore ee ciidanka booliska gobolka Banaadir. Magaalada Garoowena waxaa toddobaadkii lasoo dhaafay si toos ah uga bilaabatay doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo dhowr xildhibaan halkaasi lagu doortay. Doorashada golaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa si dardar leh uga socota magaalooyin badan oo ka mid ah Soomaaliya, laakiin weli waxaa khilaaf uu ka taagan yahay maamulka Hirshabeelle, gaar ahaan magaalada Baladweyne oo aan la ogeyn goorta ay si rasmi ah uga bilaaban doonto doorashada xildhibaanada. Magaalada Baladweyne ayaana udub dhexaad u noqday khilaafka hareeyay maamulka Hirshabeelle. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadkana waa naga intaa. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha, waxaana inoo haya Ibraahim Daanduri iyo Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Hambalyada iyo Heesaha. Nuur, noo soo qabo dhambaalka ugu horeeya.
Dhambaalka ugu horeeya Daanduray waxaa nasiib u helay dadka kale ah Ifraax Cabdiqaadir Cabdi iyo Zamzam Axmed Cabdi, Xamdi Maxamed Cabdi, Nasteex Maxamed Cabdi iyo Salma Axmed Cabdi, Saciido Bashiir Axmed iyo Maryam Cabdi Maxamed, Sucaado Cismaan Nuur iyo Xabiiba Barre Maxamed, Qanuur Xiiray iyo Bashaaro Cumar Cabdidoon, Cabdinajiib Barre Maxamed iyo Axmed Cabdiqaadir Cabdi iyo Cali Cabdiqaadir Cabdi, Cabdiraxmaan Axmed Cabdi, Cismaan Cabdiqaadir Cabdi iyo Cabdiwahaab Axmed Cabdi. Waa la badan yahay. Waxaa kale oo ku jira Maxamed Cabdi Maxamed iyo Cabdiqaadir Ibraahim Buule iyo Cabdinaasir Maxamed Cabdi. Dhammaan dadkan oo kale jooga meelo kala duwan oo caalamka waxay hambalyo iyo bogaadinay hawada u marinayaan Cabdiraxiim Barre Maxamed iyo Maryam Ibraahim Cismaan oo arooskoodu ka dhacay magaalada Muqdisho taariikhdu markii ay ahayd 22-kii bishan January. Waxaan leenahay isku waara oo ubad khayr qabana kala hela wiil iyo caano, gabar iyo caano. Amin.
Waa hagaaga dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray Falxaado Dhaqane Cabdulaahi iyo Maxamed Dhaqane Cabdulaahi iyo Bashiir Dhaqane Cabdulaahi iyo Xasan Xulbaale Mangay iyo hooyo Faadima Cabdi Cali iyo Eedu Aamina Cabdulaahi Aadan iyo Bashiir Shariif Cabdulaahi iyo Milyuun Cusmaan Cabdulaahi Salmo Cabdi Dhaqane iyo Asmiin Cabdi Dhaqane iyo Khaalid Cabdi Dhaqane iyo Mahad Mukhtaar Xuseen Shaale Ibraahim Maxamed Cabdi Xasan Injineer Borow Kabas Faarax Barre Salma Maxamed Cabdulaahi iyo Maymuna Macalin Xuseen iyo caruurteeda dhammaan reer dhaqan Cabdullaahi waxay taaniid gaarsiinayaan Cabdi dhaqan Cabdullaahi iyo Nuuriyo Aadan oo meherkooda uu ka qabsoomay talaab dhagaxli waxaana ay leeyihiin meherkiina hay'ada horseeda guur qeyb qaba Aamin ayaa leenahay.
Amin ayaan annan leeyahay dhankii heesaha hadii aan aadno heesta ugu horeysa ee aan barnaamijka ku furi doono waxa ku wada luuqeynaya fanaaniinta Maxamed Yuusuf Cabdi iyo Zahra Axmed Sam.
waxaan filayaa in dhageystayaal badan ay ka heleen heestaasi halyaaf kalahayd
أبلي أراس يا مركل قاعدتي دكتور دعوة وحنا نجسوا جارتي صديق آدم حديق فؤاد عبد الله عمر محمد شافي شيخ حسن بشير قذف داهر عبد عسيس داهر آدم ليبان محمد شروعي محمد موسى عبد الله أحمد ورسمد علي مهد شاعي عيد حمد محمد فارح فاضل مه زهرة معلمي دت كلا وفربضن لمسو شيء دت كاسي وحيهم باليوم هري ودريان لما نها إس على مضي وكلاه شافي شاعي عبد عيد إيو مرودي سقال ده حمدي عبدي عقال ومهر كود وكدعي وقال ده عبود واقع قبل كالقدود قارهان حافظ أبح وعلى أنها عروس كان كدر سكوار وبدخير قبنا الله يدوم كارزاق وآمين
وحانو باقيا هو يو سلال حسن بارود يو قويس كيدا هو يو رحمة حسن بارود يو قويس كيدا هو يو زارة حسن بارود يو قويس كيدا هو يو آمنة حسن بارود يو قويس كيدا أبتي أسد حسن بارود يقويسكي سأبتي إبراهيم حسن شدي يقويسكي سيد لبمان با قويسك أرير بارود علمي وحانا يجعليهن إنا يتانيد قارسيان خالد عديد بارود إيو هبا محمد معلن علي ومهر كود وكقب صومي دالك إنجريسكا وحانا إليهن هايدين رسادو قور غير غبا آمين أيان لن هاي هستر لبعد عندك ساشن وصو قوانين النور هو عدكي قطر داهر إيجي io resti lascio go kala jalla adam darata ona saran lalle mio tatti bin kule Thank you.
ayaan hay'adaan dowxan ay naga soo gaartay dadka kala ah jaamac maxamed xirsi iyo iraad aydin xasan iyo ilyaas cumar yuusuf yaxye ismaaciil dabacadeeye iyo yaxye sarcadde sheekh xuseen iyo cabdiraxmaan yuusuf asxaab cabdinaasir sheekh maxamuud ciire iyo cali nuur isaaq aadan maxamuud cabdi goodir iyo ramadaan qarane xuseen boor waxaa kaloo ku jira naasir cabdixaaji nuur iyo suxufi maxamed axmed joker dhammaan dadkani waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan axmed maxamuud fallaag iyo marwadiisa najax ibraahim xasan oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa waxaan leenahay arooskana soo dedejiya meherkiinana ha noqdo mid kheyr leh oo loo aayo wiil iyo caano gabar iyo caano amiin
dhabaalka wuxuu naga soo gaaray cabdinuur shariif cali xaashi oo jabuuti jooga iyo waxay yidhaahdeen adeero shariif daahir dheere ayaan leh aadan shariif cali xaashi cabdi qadar shariif daahir iyo maxamed shariif fure axmed shariif fure iyo mukhtaar bashiir shariif cumar axmed hire bashiir iyo sharmaarke shariif cabdulaahi cabdiweli shariif cashiir iyo maxamed gurdan shariif daahir iyo saxane shariif daahir iyo nimco shariif daahir iyo raxme shariif daahir nasiixo shariif cabdulaahi khayro shariif cumar iyo cabdulaahi siyaas shariif cumar maxamed gambuul shariif cabdulaahi iyo rabiic shariif cumar iyo xasan shaafi shariif cumar iyo cabdi shaafi shariif cumar iyo dhammaan asxaabta waxayna taaniid gaarsiinayaan maxamuud aadan shariif cali xaashi iyo khatar cabdi waaxid oo wiil ugu dhashay dowlad deegaanka soomaalida ethiopia waxaana ay leeyihiin gaar ahaan harleydi waxaana wiilkaas inoo bixiyey nasruddiin soo barbaar ayaan leenahay nasruddiin oo noqo kii waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara
aamiin ayaan ana u raaciyey hambalyo dhalasho ayaa gacanteeda kusoo dhacday ibraahimo waxaana inaga soo gaartay hooyo dhoofo haaroole iyo caruurteeda hooyo zamzam yuusuf iyo caruurteeda hooyo khadiijo nuux iyo caruurteeda hooyo zahro dhaqane iyo aabe xaaji cabdiraxmaan maaday barwaaqo xaaji cabdiraxmaan iyo wiilo xaaji cabdiraxmaan saciido xaaji cabdiraxmaan iyo caruurteeda maxamed xaaji cabdiraxmaan maaday iyo caruurtiisa iyo yuusuf xaaji cabdiraxmaan iyo xaaskiisa raxma iyo caruurtooda waxaa kaloo ku jira jamaal xaaji cabdiraxmaan maaday xaaskiisa sacdiyo cabdulqaadir iyo caruurtooda maxamed cabdi maaday iyo xaaskiisa faadimo xayd iyo caruurtooda hooyo aamino cabdi iyo caruurteeda iyo aabe cabdi maaday dhammaan dadkan oo kala jooga canada london stockholm south africa nairobi mandera beled xaawo iyo meelo kale waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan aabe jamaal xaaji cabdiraxmaan maaday iyo hooyo sacdiyo cabdulqaadir xuseen oo wiil ugu dhashay magaalada beled xaawo taariikhdu markii ay ahayd 20 January. Wiilkaas waxaa loo bixiyey sayid cumar jamaal xaaji cabdiraxmaan maaday. waxaanu leenahay sayid cumar allaha ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin. dhinacii heesaha hadii aan aadno waxaan idin soo qabannay heestan ay ku luqeynayaan fanaaniinta axmed naaji sacad iyo faadimo qaasim hilowli.
Adiga kurati maha kugala wahma iga gale godobta ariga isugeeti maha kugala wahma iga gale godobta ariga isugeeti eniye gaskiya samay saya garala kagaratay gal walal adiga tukuyti gidi gifia samay saya garala kagaratay gal walal adiga tukuyti iyo haddaad galad leedahay abaalkii galay waad ii gudilahay gacalkaayo gunta lama gaar mare sidaan u guuray waad ii gooytay garasha iyo haddaad galad leedahay abaalkii galay waad ii gudilahay maxaan ku galaa wax ma iga gale godobtaanadiga isugeeti maxaan ku galaa wax ma iga gale godobtaanadiga isugeeti yenii gifkiaad samay saya garala tagaratay gal walal adiga istaguyti yenii gifkiaad samay saya garala tagaratay gal walal adiga istaguyti
dambalkan waxa uu noogu yimid hooyo Nuuro Cilmi Cawaale iyo Farxiyo Ahmed Faarax iyo Shukri Ahmed Faarax iyo Nadiifo Ahmed Faarax Dalmar Ahmed Faarax Nasteexo Ahmed Faarax Dr. Cabdullaahi Ahmed Faarax Dr. Iimaan Dr. Ifraax Maxamed Xasan Faaduma Xasan Cilmi Cali Xuseen Barsaay iyo Adeer Cabdi Faarax iyo Abdi Cali Cilmi iyo Faaduma Cilmi Sheekh Xasan Maxamed Cilmi Cali Deeq Daahir Dirshe waxaana dhammaantood ay kala joogaan Canada, Australia, Kenya, Uganda iyo dalkii waxaana ay hambali u dirayaan Aabe Maxamed Axmed Faarax Duraan Shiine iyo hooyo Xamdi Cilmi Sheekhu Xamda oo wiil ugu dhashay Kampala caasimadda dalka Uganda waxaana ay leeyihiin wiilkaasi soo barbaar oo noqokii dalkiisa iyo dadkiisa wax tara aamin ayaan leenahay.
Dambalka ugu dambeeyay barnaamijka waxa uu naga soo gaaray Dan dadka kale ah Engineer Boro iyo Falxado Dhaqane Cabdullaahi iyo Maxamed Dhaqane Cabdullaahi Bashiir Dhaqane Cabdullaahi iyo Xasan Xulbaale Mangay waxaa kale ku jira hooyo Faadume Cabdi Cali iyo Eeda Aamina Cabdullaahi Aadan Bashiir Shariif Cabdullaahi iyo Milyuun Cismaan Cabdullaahi Salma Cabdi Dhaqane iyo Yasmiin Cabdi Dhaqane Khaalid Cabdi Dhaqane iyo Mahad Mukhtaar iyo Xuseen Shaale Ibraahim Maxamed Cabdi Xasan dhammaan asxaabtani waxay tahay niyad meher oo wacan ay gaarsiinayaan boqorkii boqoradda waa Nuuri Aadan iyo Seegeeda Cabdi Dhaqane Cabdullaahi oo meherkoodu ka dhacay dhadhaab dhagax leh waxaan leenahay Allah idinka dhigo kuwii arooskooda soo dadajiya wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin
taasi ugu dambeysa dhegeystayaashan usoo qabanayna waa dumar oo hasuuroon codkii Deeq Axmed
taasi ayaa ugu dambeysa barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur iyo Ibraahim Xasan Garabey Daanduray tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo
jacaylka sanada badan dabarinay sabardahay ka tariganay sanada badan dabarinay sabardahay ka tariganay Sana
حساسی ایانا ادن بیسی ایدا عدینی گلبتا ای ورکه وی او ای و تخوصی نکدی مانی سمگالا دن واشنطن و حاید لسعوسین ای هنگو عبدالقادر سمکاب احتن ایدا عدینا فید نیمو دمانتی محانوی کگتگی نانبت گلیو